Guðjón Brjónsson.
Virðulegur forseti, ég vil fá að skjóta hér inn einu orði í þarfa umræðu og harma það að klukkan skuli vera komin í lag. Með auknu magni pappírsskjala og rafrænna gagna aukast umsvif Þjóðskjalasafns, þeirra merku stofnunar. Það er gullið tækifæri að drepa hér á eitt af sóknarfærunum. Eitt af yfirlýstum markmiðum ríkisstjórnarinnar er að fjölga störfum án staðsetningar. Og eitt lítið dæmi um velhefnað fyrirkomulag er að finna á Ísafirði. Á héraðsskjalasafninu hefur undanfarin ár verið vinna í gangi fyrir Þjóðskjalasafn. Það felur í sér skráningu sóknarmannatala í miðlægan gagnagrunn. Við þetta hafa unnið fjóri starfsmenn og öðlast góða þekking á þessu sviði. Samningurinn við Þjóðskjalasafn er til eins árs í senn. Á hverju ári skapast óvissu um hvort verkefninu verið haldið áfram. Í ljósi hinnar góðu reynslu á Ísafirði þá skora ég á hæstvirtan ráðherra að beita sér fyrir því að þetta verkefni og fleiri af þessu tagi verði fest í sessi. Þannig að starfsmenn þurfi ekki að búa við óvissu og geti skipulagt störf sín sem langtímaverkefni. Og því spyrju og hvet ráðherra verður þetta gert, verður verkefni forgangsraðað í þessa veru.
Nú gerir stutt aðtúr sem þáttur 11.